รู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เวลาเรายืนอยู่เราดูกายยืนเราจะเห็นว่าเราจะยืนหัวไหล่กับฝ่าเท้าสองข้างจะอยู่ตรงกันเนาะให้ยืนได้มั่นคงฝ่าเท้าแนบชิดติดพื้นเนาะจากนั้นเราก็หลับตาลงอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาตั้งหลักที่โอ8ทีนี้ในขณะที่ยืนอยู่ทุกอย่างจะหนักจะทิ้งน้ำหนักถ่วงไปไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะนั้นคนที่ไม่มีเท้าก็ยืนไม่ได้แต่พวกเรามีกายของพวกเราทุกคนมีเท้าแล้วก็มีฝ่าเท้าสามารถใส่ถุงเท้าได้หรือว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าเราก็เท้าเปลือยติดกับพื้นนะทีนี้พอเรายืนไปเรื่อยๆแรงกดทับลงไปที่ฝ่าเท้าจะเกิดอะไรขึ้นการเคลื่อนไหวไม่สะดวกของกายจะปรับสมดุลจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าชีพจรเต้นตุบๆยืนจนกระทั่งเห็นชีพจรเต้นตุบๆจะเหน็บชาจะอะไรเกิดขึ้นก็คือหาจุดที่กำเนิดจุดกดทับจะมีกดถูกกดอยู่หนึ่งจุดที่ทำให้เกิดปัญหาที่กายต้องปรับสมดุลจุดนั้นก็จะทำให้เส้นเลือดบ้างเส้นประสาทบ้างเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็เลยเกิดแรงดันที่มากขึ้นหัวใจก็จะทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราโฟกัสไปที่ฝ่าเท้าก็แปลว่าเราอยู่กับผู้เป็นใหญ่ในการยืนก็คือฝ่าเท้านะเราก็มาดูตุ๊บๆถ้าเราจับชีพจรตรงนั้นได้ปุ๊บให้เรากลับขึ้นมาในฐานที่ตั้งของ B4 B4 อยู่ในโพรงจมูกนะใครไม่ได้ B4 ท่านี้ก็ A1 เลยนะก็คือก็ไม่ได้ความรู้เต็มก็ได้ครึ่งเดียวคือรู้ว่ามีชีพจรณจุดกดทับของฝ่าเท้าผู้เป็นใหญ่ในการรองรับการยืนของกายทั้งหมดทีนี้ถ้าเราจับชีพจรที่ฝ่าเท้าได้ปุ๊บเรากลับมาสัมผัส B4 เราก็อยู่กับ B4 อยู่กับ B4 B4 ตั้งอยู่ในโพรงจมูกเราก็สัมผัส B4 ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเราก็จะรู้ที่ฝ่าเท้าก็มีชีพจรเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บชีพจรที่ฝ่าเท้าก็เลยไม่ได้เป็นพีอะไรกับเราไม่ได้มาทำร้ายเราเพราะว่าเราก็สามารถยืนดูกายตื่นรู้ไปพร้อมกับกายที่ยืนอยู่ได้ตลอดคราวนี้เราก็อยู่กับ B4 บ้างตึ๊บๆตึ๊บๆบางทีเราก็เคลื่อนไปสัมผัสชีพจรที่ฝ่าเท้าบ้างตึ๊บๆตึ๊บๆถ้าเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้ชื่อว่าเรายังอยู่กับการดูกายยืนถ้าหลุดออกจากตรงนี้ไปแปลว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วไปไหนไม่รู้ให้กลับมาอยู่กับกายยืนเนาะทีนี้ดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นความเกิดดับของชีพจรในโพรงจมูกสัมพันธ์กับการเกิดดับของชีพจรณฝ่าเท้าตุบตุบตุบตุบแล้วสักพักหนึ่งถ้าพวกเรามีกำลังของสติที่มั่นคงเราดูไปเรื่อยเราจะเห็นความดับของชีพจรตุบลองทำดูก่อนนะเพราะว่าชีพจรทั้งสองจุดเกิดดับเกิดดับตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่แล้วเรามีหน้าที่ดูความเกิดแล้วก็ความดับห่างออกจากกันจากเดิมทีมันตุบๆต่อเนื่องใช่ไหมแต่เราดูธรรมดาสักพักหนึ่งจะเห็นดับลงปึ๊บถ้าเราเห็นความดับของการดูกายยืนแปลว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วของการดูกายยืนก็คือเราได้เห็นธรรมชาติ3ประการเรียกว่าวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นกับเราตรงนี้มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ด้วยนะไม่ใช่ดูธรรมดาเนาะทีนี้หาชีพจรไม่เจอไม่เป็นไรอยู่กับ B4 อยู่กับ B4หา B4 ไม่เจอชีพจรที่ฝ่าเท้าก็ไม่เจอให้ดูความรู้สึกว่าฝ่าเท้าแนบชิดติดพื้นดูอย่างนั้นไปก่อนพื้นเย็นกายก็มีความเย็นด้วยอย่างเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้ก็จะเกินไปหน่อยน่าจะล้มเป็นไปไม่ได้พวกเราต้องรู้สึกแน่นอนเพราะว่ากายยืนได้แปลว่ากายมีความรู้สึกแล้วนะกายมีชีวิตคราวนี้ในขณะที่ยืนอยู่มีเทคนิคหนึ่งใน13เทคนิคที่ใช้การยืนของกายเป็นเครื่องมือคืออะไรเทคนิค13เทคนิคมีเทคนิคอะไรนะสลายพลังงานขยะเราสามารถใช้สลายพลังงานขยะมาร่วมกับการดูกายยืนได้ด้วยทีนี้สลายพลังงานขยะไฮไลท์มันจะมีจุดที่ปล่อยพลังงานลงสู่พื้นโลกพื้นดินเนาะก็คือที่มือปลายนิ้ว2ข้างใช่ไหมก็ทำไฮไลท์เอาเองนะแล้วก็ฝ่าเท้า2ข้างเราเขียนให้เห็นเรายืนอย่างนี้ เดี๋ยวพวกเราตอนทำพวกเราจะเห็นภาพเนี่ยเห็นตัวเองยืนอยู่เราก็สลายพลังขยะไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราก็มาหยุดดูกายยืนหรือว่าดูสลับไปมาเดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาของการฝึกเนาะเดี๋ยวพวกเราก็จะเห็นเองนะถัดไปเป็นการดูกายเดินเนาะใครดูกายเดินนะใครดูกายเดินเรานะห้ามไปดูกายคนอื่นเดินนะเดินไม่ถูกฉันเดินถูกยังไม่ต้องนะดูกายเดินผู้เป็นใหญ่ในการเดินก็คือฝ่าเท้าเหมือนกันทีนี้เวลาเดินให้เรารวบมือไว้หลังหรือหน้าก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่รบกวนผู้เป็นใหญ่ในการเดินก็คือฝ่าเท้าไม่ต้องเดินแบบทหารเนาะแกว่งแขนเงี้ยไม่ต้องรวบไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตาสังเกตไหมคนนี้เดินเท่เลยไม่มีก้มตูบตามองต่ำไปที่ทางเดินทีนี้การเดินแตกต่างจากการยืนแค่เพียงมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเคลื่อนไหวจะมีแรงสั่นสะเทือนเท้าที่สัมผัสพื้นตึงจะสะเทือนไปทั่วร่างกายเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าฝ่าเท้าสัมผัสพื้นอย่างเงี้ยแต่ไม่ดังอย่างงี้นะแต่เราสังเกตว่าเพื่อนเราบางคนเดินกระทืบเท้านะตึบมาแล้วคนนี้เราก็รู้แรงสั่นสะเทือนว่าสะเทือนมาถึงโพรงจมูกมาถึงโพรงจมูกเราจะอยู่กับ B4 หรือว่าอยู่กับโพรงจมูกแล้วรู้แรงสั่นสะเทือนที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นขวาซ้ายสะเทือนมาถึงโพรงจมูกให้รู้แรงสั่นสะเทือนที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นสะเทือนมาถึงโพรงจมูกก่อนหลังจากนั้นพวกเราจะจับชีพจร B4 ได้ให้รู้แรงสั่นสะเทือนก่อนถ้าใครสามารถจับชีพจร B4 ได้แล้วโอ้โหเดินเพลินมากพาลูกศิษย์เดินขึ้นดอยสุเทพ11กิโลเดินเพลินเลยดูฝ่าเท้าสัมผัสพื้นดูแรงสั่นสะเทือนมาถึงโพรงจมูกจากนั้นจับ B4 ทำไมต้องมี B4 มาทั้ง2ท่าทั้งยืนและเดินคำตอบก็คือว่าตัวชี้วัดว่าเราอยู่กับปัจจุบันจริงหรือเปล่าเราบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันมาทั้งชีวิตจริงหรือไม่เราไม่เคยเราไม่มีตัวชี้วัดว่าอยู่กับปัจจุบันจริงหรือเปล่าตอนนี้เราใช้จุดปัจจุบันหนึ่งในนั้นก็คือ B4 นะมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตือนเราว่าเรายังอยู่กับปัจจุบันแล้ว B4 เป็นลมหายใจประเภทที่4เป็นชีพจรนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่พอดีกับการดูกายยืนและดูกายเดินมีหลักการแล้วนะไม่ใช่ว่าเดินไปคิดไปมันหนังจีนนะเดินกลับไปกลับมาคิดออกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเราจะอยู่เหนือความคิดเราจะเป็นจิตผู้ดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่าจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเป็นอย่างไรเนาะต่อไปดูกายนั่งไฮไลท์ผู้เป็นใหญ่ในการนั่งส่วนมากพวกเราสังเกตกายที่นั่งอยู่อะหลายคนจะมีจุดที่มีปัญหาใช่ไหมเป็นเหน็บชาเป็นปวดเป็นที่ก้นบ้างเป็นที่ขาบ้างตาตุ่มบ้างหรือว่าที่น่องข้อพับเหล่านี้เราจะเห็นว่าเหล่านี้ก็คือเขากำลังรองรับการนั่งอยู่เพราะนั้นผู้เป็นใหญ่ในการนั่งก็คือก้นแล้วก็กายท่อนล่างที่แนบชิดติดพื้นถ้านั่งเท่ๆดีๆเนี่ยนั่งไปนั่งมาทำไมมันเป็นเหน็บไม่รู้เนาะเหน็บชาปวดร้อนโอ้มาหมดเลยคันมาจากไหนมาจากจุดกดทับไงวิทยาศาสตร์จุดกดทับนะหาจุดกดทับให้เจอนั่งทั้งแท่งเนี่ยนั่งทั้งผืนทั้งปื้นเนี่ยมีจุดกำเนิดที่ทำให้เป็นเหน็บเป็นชาเป็นร้อนเป็นปวดเป็นอะไรที่มันเอามาตั้งเป็นผีลบเนี่ยมีนิดเดียวเองหาให้เจอแล้วเมื่อเราหาจุดนั้นให้เจอเหมือนยืนนั่นแหละที่ฝ่าเท้ามันแคบกว่าใช่ไหมตรงนี้ก็จะหาได้ไม่ลำบากเพราะพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชาหรือเน็บก็ตามจะมีจุดหนึ่งจุดเท่านั้นเหมือนฝีอ่ะมีรากฝีพอผ่าตัดออกก็หายบวมหายเจ็บฟันมีจุดกำเนิดที่เป็นจุดที่เป็นทำให้เสียวฟันนิดเดียวเองจุดนั้นแหละจุดที่ฟันมันร้าวมันแตกแค่นั้นเองแล้วเส้นประสาทมันถูกความเย็นก็ลองจี๊ดอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันพอเรานั่งไปเรื่อยๆนั่งตามระบบของเราไปแล้วสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าเริ่มมีอาการชาปวดหรือเน็บเก็บขึ้นมาเราสแกนให้เจอนะถ้าสแกนเจอจุดนั้นสมมติว่าที่ก้นข้างซ้ายจุดนั้นจุดเดียวก้นข้างซ้ายอย่าขยับอ อย่าขยับขยับก็หลุดนั่งใหม่ก็เป็นใหม่ไม่ต้องขยับดีกว่าใช้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสก็คือสแกนหาชีพจรณจุดกดทับนั้นตอนแรกเรานั่งเราก็อยู่กับ B3 อยู่กับการดูกายนั่งอยู่กับ12เทคนิคที่เหลือที่ไม่ใช่การยืนอยู่กับการออกกำลังจิตอยู่กับโอ้เยอะแยะมากมายตอนนั่งอ่ะตอนนั่งนี่เป็นโอกาสบรรลุธรรมมากที่สุดเราก็ก๊อปปี้โมเดลพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยอิริยาบถนั่งทีนี้พอเรานั่งไปเกิดจุดนั้นขึ้นมาตอนแรกเราก็อยู่กับอย่างอื่นก่อนใช่ไหมพอเราเจอชีพจรณจุดกดทับนั้นได้ปุ๊บมาอยู่กับ B4 อีกแล้วใช้ B4 เป็นเครื่องมือรับ B4 อยู่ในโพรงจมูกตึบตึบจุดกดทับนั้นก็ตึบตึบตึบตึบเหมือนกับการดูกายยืนทุกอย่างต่างกันที่ท่าทางนั่นเองแล้วเราก็ดูตึบตึบตึบตึบสองอันสักพักหนึ่งเราจะเห็นความดับตึบภูมิปัญญารู้แจ้งเกิดเห็นธรรมชาติสมการได้วิปัสสนาญาณได้โอกาสบรรลุธรรมเท่ไหมบรรลุธรรมตอนนั่งก็ได้ตอนที่เดินอยู่ตะกี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นกายที่สั่นสะเทือนเราจะเห็นแรงสั่นสะเทือนนั้นน่ะขาดเป็นห้องห้องอึกๆเสร็จแล้วก็ดับลงพร้อมกับ B4 ที่ดับลง B4 จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรายังอยู่กับปัจจุบันทีนี้ถ้าไม่มีปวดไม่มีชาก็ไม่ต้องใช้นะไม่ปวดก็ไม่ต้องไปหานะปวดในเธอปวดในเธอก็ไม่ได้นะมันไม่ปวดก็อยู่กับอย่างอื่นสิไปบรรลุธรรมอยู่กับการออกกำลังจิตก็ได้ไหมมีอะไรตั้งเยอะที่ต้องทำใช่ไหมเอาละกายนอนใครชอบนอนแล้วพวกเราจะไม่ชอบนอนก็ตอนนี้แหละนอนนี้นอนเพื่อตื่นไม่ใช่นอนเพื่อหลับนะนอนเพื่อตื่นตะแคงขวาสีหาสายญาติจุดที่รองรับการนอนก็คือนั่นแหละจุดที่ติดกับพื้นทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้างเท้าน่องเข่าขาลำตัวจนถึงแขนแล้วก็ข้อศอกแล้วก็ที่จุดที่พับเพื่อที่จะเอามือมารองรับศีรษะจุดรองรับการนอนจะอยู่กายท่อนขวาข้างล่างใช่ไหมเราตะแคงขวาแม้นว่าเราจะถนัดซ้ายก็ตามตะแคงขวาเพราะจุดที่ตะแคงขวาเนี้ยจุดที่เป็นอวัยวะใหญ่ๆจะไม่ถูกกดทับถ้าไปทางซ้ายหัวใจจะมีโอกาสที่ถูกการกดดันแน่นขึ้นหรือกระเพาะอาหารก็จะอยู่ฝั่งซ้ายพอมาอยู่ฝั่งขวาปุ๊บทุกอย่างจะคล่องพระเจ้าเราเก่งไหมสุดยอดนะคือวางระบบไว้อย่างดีนอนสีหะสายาทคือนอนพร้อมตื่นคราวนี้เวลาเรานอนเราก็สังเกตว่าเราจะใช้ B3 สแกนไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่มีปวดไม่มีเจ็บสแกนก็เหมือนเดินเหมือนนั่งไม่มีอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแต่สักพักหนึ่งเรามาดูเอ๊ตาตุ่มมันกดทับกันมันเจ็บเราก็จับชีพจรณจุดกดทับตาตุ่มนั้นตึบตึบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น B4 ตะกี้อยู่กับ B3 อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเอ๊น่องมีปัญหาละเริ่มเป็นเหน็บสแกนดูจะเจอจุดนั้นก็ตึบตึบตึบตึบอีกแล้วก็ B4 นะแต่ที่หนักที่สุดก็คือตรงฝ่ามือข้อศอกนี่แหละรองรับศีรษะอยู่ดูไปดูมานอนเพลินๆเท่ๆชักจะไม่เท่แล้วเพราะว่ามือเริ่มสั่นแล้วเพราะรับน้ำหนักศีรษะจุดกดทับนั้นอยู่ตรงไหนหาให้เจอพอเจอปุ๊บมาสัมผัส B4 ทันทีเราก็จะเห็น B4 และจุดกดทับนั้นสัมพันธ์กันตุบๆตุบๆแล้วเราก็จะเห็นความดับใช้ B4 B3 ใช้ O8 พวกเรามีเครื่องมือหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กลยุทธ์สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าทำดูเนาะเพราะนั้นเราจะรู้จริงตอนที่เราได้ลงมือทำ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที